Získat ho k rozhovoru není úplně triviální úkol. Média nemusí, nerad se zviditelňuje, nesnáší producírování, úzkostlivě si hlídá své soukromí a taky bývá často rozčílený. Když jde po ulici a vidí na zemi papír, sebere ho. Totéž dělá s psími exkrementy. Od cizích psů, rozumějte, od svých automaticky. Když byl v centru Prahy svědkem scény, kdy jeden muž druhému vytrhl z rukou kolo, za zlodějem vystartoval a držel ho, dokud nepřijeli policisté. To všechno je on. A je navíc výjimečně ostražitý vůči fotografům, což k hercům moc nejde. Ondřej Vetchý je dnes mým hostem. Zdravím vás, Ondřeji.
Dobrý den, Barunko. Zdravím všechny posluchače.
Pakliže slyšíte nějaké zvláštní zvuky, tak to je pejsek Ondřeje Vetchého, který se jmenuje Bíba. I Bíbě říkáme vítejte.
Osobnost plus.
Tak Ondřej, mohu už?
No jistě.
Vidíme se tady, již přestáváte věnovat veškerou pozornost svému psu a začnete mě. Souhlasíte s tím?
Ano, souhlasím.
To je dobrý rozjezd. Sportovec, který kouří, herec, který se nefotí a nenatáčí. To moc nejde dohromady, vidíte.
Tak asi ne, ale musím říct, že když jsem začal sportovat, tak jsem netušil, že budu i herec, takže myslím, že herectví ve mně tu potřebu té psychické drogy, to kouření vyvolalo. Když jsem byl hoch a chtěl jsem být hercem, tak jsem netušil, co to obnáší. Ale ta představa byla tak silná, byla bez pochyby iracionální, protože jsem to tvrdil, já nevím, v 6-7 letech a nepřestával jsem na rozdíl od jiných dětí. No a vlastně celou dobu, možná je mojí velikou výhodou, že jsem kontinuálně sportoval.
Ale vy jste takhle hezky, pardon, že vám do toho vstupuji. My se tomu přechodu od sportovce k herci jistě budeme věnovat. Ale jak jste...
Ještě dnes?
Ano, ještě dnes.
To se těším.
Já velmi. Ale vy jste utekl z toho, že kouříte,
ano,
a přitom sportujete a nefotíte se a přitom hrajete. Jestli vy nejste vlastně člověk takových vnitřních protikladů.
Ano, musím říct, že asi mám všechny dispozice pro to, abych byl hercem, a zároveň nemám sebe menší předpoklad pro to, abych snášel věci, které se na to navazujou. Ta přidaná hodnota té práce je, že vás medializujou, že chodíte dělat rozhovory, že nějakým způsobem musíte dostat nějakým smluvním požadavkům vztahujícím se k konkrétnímu filmu. A ty věci, které z toho vyplývají, jsou pro mě samozřejmě nepříjemný, velice nepříjemný, takže cena za tu práci, jako by nestačilo, že už jenom když to dělám, mě to bolí, je velikánská a já se pokouším jenom bojovat o svou vlastně identitu a všechny tyhle ty věci, které se snažím minimalizovat nebo si je vybojovat, tak jsou jen proto, abych zůstal sám sebou. Takže dělám, co můžu, bojuji o holý život a ten sport mi dává asi tu velikou výhodu, že nepřeceňuju tu práci, kterou dělám.
Do téhle základní zpovědi si dovolím jen technickou vsuvku. Ten mikrofon, který je před vámi,
ano, budu mluvit na něj.
Je třeba mluvit na něj, abyste nebyl zahuhlán,
ano,
a aby vám bylo dobře rozumět.
Děkuju,
nemusíte takhle úplně zase
těsně. Ale... Já se přiznám, že se radši na vás koukám, než abych koukal na mikrofon.
Ale
z toho to zřejmě vzniklo.
Tak to je milé. Děkuju. To je milé, ale řekněte, dáváte si třeba na Vánoce závazek, že se nebudete rozčilovat, nebo to nezvládáte a rozčilujete se i během Vánoc?
Myslíte jako v průběhu Vánoc, že se nebudu rozčilovat? Tak víte, no, v průběhu Vánoc se snažím opravdu minimalizovat rozčilování se, ale je fakt, že když žijete v interaktivním světě a těch podnětů k tomu, abyste přinejmenším byl vyděšený, nebo zaskočený, nebo zmatený, vám lidé skýtají tolik. A možná paradoxně o těch svátcích mě zaráží o to víc.
Když jste zmínil podněty, které vás děsí, zastrašují, tak jaké to jsou například?
Tak když jste navodila tuhletu modelovou situaci Vánoc, tak samozřejmě třeba jdu ven a když někdo dělá věci, který třeba na ulici, že někoho omezuje, křičí, někoho znesvobodňuje, obtěžuje, tak v normálním světě mi to samozřejmě vadí. A o svátcích mi to vadí o to víc.
Nebo když, a zasahujete v takových případech?
Bez pochyby, že zasahuju. A nebo když lidi třeba hážou odpadky na zem. Ono je těžký žít ve společnosti a chtít po lidech, aby třídili odpad, když část společnosti nehodí ty věci ani do koše, natož aby je třídila. A to mě vadí třeba o svácích mnohem víc. Nedávno byla takový silný poryv větru a já jsem se jen děsil, že to v Praze způsobí pro mě naprosto děsivý obrázek, kdy spousta lidí, kteří lezou do těch kontejnerů a hledají nějaké poklady, tak ty kontejnery na tříděný odpad nechávají otevřený a když pak zafičí vítr, tak vlastně ulice jsou jako skutečně jak po nějaký atomové katastrofě a to jsem se hrozně děsil a skutečně se to naplnilo. Tak jsem si přál, aby pršelo, aby třeba papíry byly zatěžkány a nelítaly tolik a plasty, ale ten vítr byl tak silný, že tohle mě děsí.
Ondřej Vetchý je mým hostem. Ondřej, když tohle všechno, o čem mluvíte a ještě nekonečná řada dalších věcí, se vás vlastně tak těžce dotýkají.
Daleko podstatnějších.
Tak se ptám, nejste permanentně vyčerpán? Myslím právě z toho, že na ty věci myslíte a že jste kolem nich tak emocionální.
Já nevím, já jsem asi dostal do vínku velikánskou energii a taky mám někdy pocit, že ta energie není úplně moje, s kterou nakládám, že jenom spravuju, mám za ně plnou odpovědnost a já proto vlastně můžu udělat jedině to, že se budu pokoušet udržovat svoje tělo v kondici, abych ty návaly, přívaly energie unesl a aby mě neskolili po fyzické stránce, ale jinak ta energie je velmi silná, ty přívaly třeba i při práci, při představeních jsou tak veliký, že musím si dávat pozor, abych byl v kondici, abych tu energii ustál.
Už vás někdy tahle energie dostala do úzkých?
Tak určitě mě přemáhá, zejména v práci. Někdy mě zaplaví takový nával energie a emocí, že samozřejmě s tím musím velmi opatrně nakládat, aby mě to nesejmulo, abych nebomdlel. To se pohybujete neustále. Je-li to expresivní, je-li to zvnitřněný, tak se pohybujete neustále na hranici a vlastně každý den před představením se modlím, abych to dohrál, aby mě to nepřeválcovalo, abych neupadl mezi lidi. Zkrátka ta činnost, kterou dělám, je sice výsostně uvědomělá, ale potom se pokouším vypínat mozek, abych to neomezoval. A se vnímá mozek, i když je třeba silný, disponovaný, nastavený, tak přece jenom je to omezení, zatímco ty ostatní složky, jako emoce a energie, jsou bez omezení.
Už se vám stalo, že kvůli té energii nebo kvůli těm emocím jste se prostě dostal do úzkých na té komunikační rovině s někým?
Tak to bez pochyby. Myslím si, že všechny problémy, které jsem měl, tak byly vyvolány právě tím letím. Já musím říct teda jednu věc, že si kladu otázku, jsou lidi, kteří se nebojí, jsou stateční, jsou neohrožení. Já se bojím skoro všeho. A vlastně čím víc mě lidi poznávají, tím se i víc bojím, když jdou třeba dva lidi po chodníku, tak mám tendenci přejít na druhou stranu a vyhýbat se jim. Ale fakt je ten, že, a to navzdory tomu, že miluju lidi, ta představa, že bych to takhle neměl, by byla pro mě zdrcující. Ale samozřejmě, když jsem potom v nějaký situaci, která mě hněte, tak navzdory tomu strachu, navzdory těm obavám, tak prostě stejně nakonec nemám na vybranou a jdu do toho. A vlastně nikdy se na to nevykašlu.
Po hlavě
tak, je jinak.
Tak, ale kdy vás to naposledy dostalo? Do úzkých, řekněme, nebo do situace,
která... Do úzkých furt. Nejvíc mě to asi ohrožovalo samozřejmě v minulém režimu, protože jsem to nesnesl. Tu tupost, aroganci, prosazování, silový prosazování prostě bolševického práva, nedodržování lidských práv, tak samozřejmě tady a potom, když jsem byl v Rusku, v Moskvě. To bylo zdrcující a to jsem věděl, že asi po třech nebo čtyřech konfliktech, který jsem měl, tak to vyvrcholilo konfliktem s milicionáři a že jsem bránil nějakého studenta, který ho tloukli.
A jak dopadl konflikt s milicionáři?
Zachránil mě DAF, protože oni na mě říkali, že volali, že jsem inostranec, ať se do toho nepletu a já jsem řekl, jakým právem ho bijou. A tak se vrhli na mě a já jsem samozřejmě bojoval.
Ondřej Vetchý, bojující, je naším hostem. Zmínil jste, Ondřej, strach?
Ano.
Proč člověk, který je tak silný vnitřně i fyzicky, vůbec cítí dnes strach?
Já to nevím. U mě je to tak, že jsem jako, mám asi obnaženou nervovou soustavu. Já vnímám všechno takhle intenzivně. Úplně všechno. od lásky počínaje přes krásné, nejhezčí věci, nejsilnější věmy, vnímám nesmírně silně, barvy, vůně, hudbu, tak i ten strach samozřejmě je to přítomný. Ale chci vám říct, že před nedávným časem jsem byl na předávání nejlepších sportovců, takových združených asociací bojových sportů, a že jsem tam vyzval bojový sportovce všechny, zápasníky, bojovníky, lidi, kterých je v České republice, počítám, tak 100 000, aby chránili svoje spoluobčany, aby jezdili městskou hromadnou dopravou, aby nejezdili autama. Protože jsem si jistý, že když budou tihleti lidi, to vyplynulo z toho, že jsem před jistým časem, když jsem trénoval malý chlapečky, tak jsem jim říkal, chlapeci, já vás budu trénovat, ale mám jedinou podmínku, že až budete velký, tak budete stát vždycky na té správné straně, že budete mít rozlišovací schopnosti a že budete hájit práva občanů, lidský práva a že budete pomáhat. No a teď jsem vlastně vyzval všechny lidi, kteří dělají bojové sporty a bojová umění, aby pomáhali a chránili svoje spoluobčany, a věřím, že bude mnohem méně krádeží v tramvajích, v metru, že ti kluci stejně jako já, že se na to nevykašlou.
Mimochodem Krav Maga, což je umění izraelských vojáků, ano, bojové, to stále trénujete?
Tak já jsem... Krav Maga je kompilát jednotlivých bojových umění. Je to velice efektivní, není to bojové umění, to samo o sobě, protože mimo tu asociaci těch bojových sportů patří judo, které má svoji asociaci, je dostatečně silný. Potom box s nima, pokud vím, kooperuje a zápas je zvlášť. A Krav Maga není bojové umění. To znamená, že ono ani nemůže být organizováno tímto způsobem, protože tam nejde o konfrontaci dvou závodníků nebo bojovníků. Kdo z nich je lepší? Je to kompilát boje na ulici. A
tak,
myslím si, že každý, kdo dělal nějaké bojové umění nebo nějaký sport takový, tak ty elementární věci, které jsou přenesené do Krav Magy, zvládá. A já samozřejmě trénuju-li, tak trénuju věci, které jsou spíš na tu ulici, nežli na sport.
Tak vy trénujete věci, které jsou spíš na ulici, ovládáte Krav Maga, což se využívá právě na ulici, a přesto, když proti vám jdou na chodníku dva lidé, tak přejdete kvůli strachu. Ondřej, pomozte mi to rozšifrovat.
Nic, to se stydím lidsky, to s tím vůbec nesouvisí. Já když ti dva lidi budou mít nějaký nesnáze, tak se pokusím jim pomoct. Když jim někdo ukradne kabelku a nebudou to moc vyřešit sami, tak se pokusím uchytit já to hlupiče. Ale to neznamená, já jsem hrozně stigmatizovaný tím, že mě znají lidi podle obličeje. Mě to znesvobodňuje, mě to je nepříjemný. Já jsem kdysi říkal, že když jsem četl od bratří Strugackých Piknik u cesty Stalkera, tak vlastně celý ten příběh se odehrává na pozadí toho, že tady přistala nějaká mimozemská civilizace a všechny ty fyzikální zákony, který zná svět, co je světem, tak tam v tom místě, kde ta civilizace přistala, nefungují. A stalkeři, lidi, kteří se pohybují v tom prostoru, jsou samozřejmě postižení tím různými ozařováními a tak dále. A tam se traduje, že tam na konci je taková koule, která tam levituje ve vzduchu. A tenhle ten stalker má dceru, která je postižená díky tomu, že on byl stalkerem. A on vlastně touží po jediné věci, dostat se k té kouli. A to jediné přání, který má, a věří, že všichni stalkeři věří, že když tu kouli vezmou a budou si něco přát, tak se to splní. A on jedinou motivaci, kterou má, je dostat se tam, vzít tu kouli a poprosit, aby jeho dcera byla zdravá. A tohle má veliký přesah v mém životě, tohleto zadání. On se tam skutečně dostane, jde tam s nějakou skupinou, která si ho najme, a když konečně po velikých útrapách uchopí tu kouli, tak první, co ho napadne, není, aby jeho dcera byla zdravá, ale aby se měli všichni rádi. A tohle je moje zadání.
To zadání není úplně triviální a není úplně jednoduché a hlavně nikdy nebude splněno.
A není možné.
Tak, přesně tak. Já se musím ještě k tomu vašemu strachu přesto vrátit. Mm-hmm. Takže ten strach, ten hlavní strach, který prožíváte, kromě toho, že lidi na sebe nebudou laskaví, že po sobě nebudou uklízet a tak dále, tak ten hlavní váš strach je z čeho?
Je existenciální, a k tomu bych ještě doplnil, že společnost bude rozdělena. Z toho mám ohromný strach. Strašně se bojím toho, že naše společnost se rozděluje, a je to velice nezodpovědný. trápí mě, mám strach z toho, že když někdo přijde a vytvoří v lidech iluzi, že můžeme snad být neutrální, tak já chci lidem říct, že to může říct pouze hlupák, populista, manipulátor nebo blázen. My jsme tak nešťastně, anebo tak šťastně geograficky situováni, že o nás bude vždycky zájem, jsme takovým mostem mezi světy, mezi kulturami. A jenom v minulém století se nás vzali dvakrát bez ptání. Představa, že se nás nevezmou jako důležitý strategický bod, je absurdní. Mě děsí, že někdo tvrdí, že můžeme být neutrální, pak mě děsí, že tomu lidi věří. A my máme jedinou šanci, aby tady byla vymahatelnost práva, základních práv lidských a svobod, tak musíme mít demokracii. Budeme-li mít demokracii, bude-li zdravá, budou-li občani vyspělí, tak máme obrovskou naději, že budeme mít veliké přátele. A to jsou všechny demokratické síly a všechny demokratické země na celém světě. A v případě, budeme-li takto integrováni, tak jsme ještě nikdy v minulosti nebyli chráněni, nebyli spoutáni, svázáni tak velikými a silnými pouty, jakými demokracie je. Jsme nikdy historicky s žádnou jinou zemí, jako jsme teď se západním svobodným demokratickým světem. A myslím si, že je strašně nebezpečný riskovat a spochybňovat naše přátelství a spojenectví.
To říká Ondřej Vetchý, který je hostem v dnešní Osobnosti Plus. Pakliže se divíte, milí posluchači, jak to, že dokázal hovořit tak relativně dlouho bez jakéhokoliv přerušení, tak to bylo proto, že kdykoliv jsem se nadechla, tak na mě ukázal stopku rukou, abych v tu chvíli mlčela, ale teď se k tomu mohu ptát. Když to přeložím, to, co říkáte, Ondřeji, tak vy se bojíte Ruska?
Bez pochyby, bojím se všech nedemokratických zemí.
A máte pocit, že česká politika inklinuje k Rusku více než je zdrávo?
Bez pochyby, část politiky, lidé, kteří nejsou demokrati, anebo neví, že nejsou demokrati, k tomu inklinují.
Pokud jde o vnitřní řízení země, tak tady jste znepokojen z čeho?
Tady mě právě děsí to, že se tady vykopaly jakési pomyslné příkopy mezi skupinami lidí. Vadí mi, že některým skupinám nevadí, že jejich politici lžou. Já, když jsem měl nějakého oblíbeného politika a říkal jsem si, tak to je asi můj kandidát, kterého podpořím třeba v senátních, v parlamentních, v komunálních volbách. A pak jsem zjistil, že je arrogantní a nebo lže, tak jsem ho prostě nevolil. Nikdy jsem mu to neodpustil.
Tak zbyl vám někdo k volení?
A nebo jsem volil někoho jiného. Ale mě zaráží, že jsou tady jiní politici, kteří lžou jak protržení a lidem to nevadí. A mě to strašně trápí. A já se chci zeptat, proč vám nevadí, že politici, který podporujete a adorujete, lžou? Proč vám to nevadí? To není hrdinství. A i kdyby lhali všichni, tak to není normální. Tohle mě trápí strašně. Chci všem vzkázat, že aby se zakopaly všechny propasti. My máme jedinou šanci. Máme jedinou šanci, že budeme jednotní, že budeme držet pohromadě, aspoň v elementárních věcech, jako je třeba demokracie. A prosím všechny, aby volili jenom demokratické politiky. Demokracie je pro mě hodnota, která ční vysoko nad vším, co nás obklopuje.
Když řeknete prosím všechny, abychom volili jenom demokratické politiky, ano. Tak tady existuje nějaký, o kom byste řekl, že je ryze nedemokratický?
Já jsem nedávno viděl tu strukturu voličů, jak jsou strukturováni v přijímání informací. A došlo mi, že demokratické strany jsou rigidně odděleny od těch nedemokratických a hnutí nedemokratických, že ty zdroje informací získávají demokratičtí spoluobčané nebo voliči demokratických stran z docela jiných zdrojů, nežli ta část, která není demokratická, podporuje nedemokratické politiky. To znamená, že ty zdroje informací z různých serverů a tak dále, jestli nebudeme dostávat stejné informace, a nebudeme-li stejně nastaveni, nebudeme mít stejnou výchozí čáru a tu jsme neměli. Protože třeba prezident země bych považoval za jeho povinnost, že lidem, kteří se nezajímají o politiku, nemají třeba vzdělání na to, aby se orientovali v elementárních třeba věcech, tak považuji u vyspělého demokratického politika za povinnost, že jim ty věci dovysvětlí, dopohladí je, uklidní je a řekne, nebojte se, všechno zvládneme, protože na to nejsme sami. Podstatný, aby jsme drželi pohromadě. A jestliže budeme držet pohromadě, tak zvládneme strašně moc.
Dobře, ale jak chcete dosáhnout toho, abychom drželi pohromadě, když zhruba polovina zvolících lidí dává přednost něčemu jinému než ta druhá polovina lidí?
Teď ale o tom mluvím. Tady mluvím o těch hodnotách, no, kterým se ta polovina má hlásit.
No, jasně,
chci říct,
ale všichni
abych to uvedl třeba v praxi. Představte si, že já bydlím tady v Praze v jedné čtvrti. Tam vedle mě bydlí velice vzdělaný pán. Je to profesor a mě fascinuje, že chodí do stejné samoobsluhy jako já. Mě fascinuje, že moje děti chodí s jeho dětma do školy. Mě fascinuje a dává mi klid, že když budu mít nějaký problém, tak vím, že vedle mě bydlí nesmírně vzdělaný, morální, charakterní a velkorysej člověk a já kdykoliv za ním můžu přijít jako soused a říct mu, pane profesore, já tomuhle nerozumím, smím se vás zeptat, jestli byste mi na to řekl svůj názor. A tuhle tu možnost všichni mají.
Hledejme, jako jít
hledejme v okolí svého bydliště ty lidi, kteří nás přesahují a když už je nepřesvědčíme k tomu, aby šli do politiky, tak je přesvědčme k tomu, aby nám dávali zpětnou vazbu, aby byli našimi mentory. A to jsou elity, o kterých já mluvím. To jsou ty elity.
Rozumím tomu, ale když se bavíte s lidmi, kteří volili třeba partaji nebo politika, který vám úplně
nesedí
a zdůvodní to tím, že mu věří, což se tak děje, že mu věří, tak jak chcete tento typ příkopu zasypat? Prostě skupina lidí mu věří a skupina lidí mu nevěří.
Ano, myslím si, že jediná šance, ke který já jsem dospěl já osobně, že když se s nima budu bavit, tak nebudu napadat jejich politika. Tím nic nezměním. Já mám jedinou šanci poukazovat na to dobrý, co se jejich politikovi podařilo. A vždycky, není-li to reprezentant totalitní strany, komunistický nebo nějaký podobný. Je-li to reprezentant demokratických sil, tak já poukážu na to, co se mu povedlo. Řeknu, ano, tohle řekl dobře, tohle, přestože to považuji za samozřejmý. Ale musím to udělat. Musím ten vstřícný krok udělat. Tak daleko jsme došli. Takže já ho pochválím za to, co se mu povedlo. A pak můžu říct, doufám, že mi trošku vadí tohleto. Ale principiálně je to v pořádku.
No dobře, ale vy myslíte, že tímhle krokem máte šanci něco změnit?
Mám šanci s těma lidma vůbec komunikovat. A to je jediná šance, aby jsme s nima vůbec mohli komunikovat. Jakmile řeknu, to je blb, to je hajzl, to je lhář, tak za něj budou kopat až do skonání světa. A já nechci. Já nechci, aby to prohlubovalo další propast.
Vy vypadáte, Ondřej, že na politiku myslíte i v průběhu vánočních svátků. Je to pro vás takhle silné téma doopravdy?
Víte, politika je věc veřejná. Demokracie je věc, na kterou myslím. Vánoční svátky, nebo svátky obecně vám skýtají navazování se na nějaký historický konsekvence, na nějaký tradiční hodnoty, ke kterým tahle ta země obyvatele České kotliny se navazují a proto možná tenhle ten čas je za prvé svým rozsahem a zároveň svou tradicí a významem možná tím nejdůležitějším v roce. Proto věřím, že lidi nemyslí jenom na to, aby měli plný bříška a plnou lednici. Ten konzum nás nesmí zabít a převálcovat. Lidi, kteří touží po potravě pro duši, naštěstí je strašně moc. A myslím si, že když budeme třeba dělat dobrou práci, třeba v mé profesi a přilehlých profesích, a bude to mít nějaký etos, bude to mít nějaký přesah, morál, tak to třeba osloví i lidi, kteří si myslí, že jsou s náma v antagonistickém vztahu. Takže pro mě to je potřeba jezdit po školách, jezdím po školách, po přednáškách, pokouším se studentům vysvětlovat znovu a znovu, co je demokracie. Diskutuju s nima v rámci třeba platformy, evropské platformy, svědomí, tak jezdíme s paní doktorkou Winkelmanovou po školách a jezdím velmi často dělá mi to někdy ohromnou radost. Myslím si, že to má smysl a říkám studentům, ať se nekazí dospívání a studijní léta, ale ať kde si tady mají uloženo, že když brzo přijde čas, kdy přejmou absolutní odpovědnost za místo, za dobu, za čas, kde budou žít, a že snažím se udělat všechno pro to, aby jsme jim tu společnost předali v co nejlepším stavu.
Říká Ondřej Vetchý. Dáme teď přednost na pár minut kratičkým zprávám a hned poté se s Ondřejem Vetchým zase přihlásíme. Zůstaňte s námi. Herec Ondřej Vetchý je stále hostem Osobnosti Plus. Dostaneme se tentokrát i k herectví, k tomu, jak těžce prožívá různé role a jak těžce se do nich učí, jaký má postoj k ženám a teď to myslím obecně, co mu říká pojem emancipace a proč sport hraje tak naprosto zásadní roli v jeho životě. Zůstaňte s námi.
Osobnost Plus.
Tak Ondřej, k tomu herectví. Vy jste mě řekl teď během zpráv, že ať vám řeknu, na co se vás budu ptát.
Ne, ať mi neříkáte, počkejte, na co se mě budete
abyste
ptát
to,
právě.
Abyste to mohl zatarašit.
Ne, to jste mi špatně rozuměla,
tak
Barbaro.
Jak jste to myslel?
Já jsem řekl, neříkejte mi, na co se budete ptát, protože já zapnu mozek a ta naše komunikace nebude svobodná. Takže pro mě je lepší, když to na mě vybalíte rovnou a já vám na to rovnou
tak
svobodně
já to
odpovím.
Balím.
Pojďte.
Baví vás vůbec hrát?
Je to baví mě lidi kolem. Baví mě lidi kolem toho a je fakt, že když před určitým časem v Činohráku se mý kolegové hádali a dva nebo tři a já jsem jim řekl, hoši, jestli se okamžitě nepřestanete hádat, tak já vám slibuju, já už sem nikdy nepřijdu, já sem chodím jenom kvůli vám, abych s váma byl, protrpím to představení, při kterým chcípám, protože mi stojíte za to, abych s váma pak mohl bejt, tak já vám znova opakuju, jestli se budete hádat, já už sem nikdy nepřijdu. Včera jsme hráli představení a vím, že mě na tom bavilo najednou to, že jsem se odboural, ale bylo to naprosto iracionální, ale o tom herectví není. Já jsem se odboural, bylo to strašně příjemný, ale pocit odpovědnosti, kterým jsem zaplaven a který u mě je asi silnější a silnější, asi je to nějaká genetická výbava v naší rodině a nezdálo se to tak, protože já jsem byl v určitých věcech velmi nezodpovědný. A teď si uvědomuji, že jsem v podstatě zejména v práci nebo ve věcech jaksi společenských a státotvorných, tak jsem strašně přísnej. A já si uvědomuji, že už i to mě teď stojí mezi mnou a mezi herectvím jako takovým.
To znamená, že máte více energie a chutě hovořit a konat na poli státoprávním než hereckém?
Tak já nevím, to je, víte co, to je práce. Představa, že někdo vám zavolá a řekne, řekněte nám, udělejte s námi rozhovor o tom novém filmu. Já říkám, prosím vás, ten film největší výpovědní hodnotu má on sám. Já, ať vám řeknu cokoliv, tak jsou to jenom keci. Já... To, co vám říkám, je nějaký intelektuální zjednodušení toho, co jsem tam prožil, co jsem pocítil, co jsem udělal, co mě bolelo, co jsem vytvořil. A já to teď nějakým způsobem budu bagatelizovat tím, že to schrnu. Jako jenom nějak to přeci... to s tím nekoreluje vůbec.
Rozumím, ale proč nejdete dělat aktivní politiku?
Ale já jsem demokrat, já nejsem politik. Já jsem občan.
A ne, ale já
v okamžiku, přeci kdybych začal dělat aktivní politiku, tak se musím se spoustou věcí svých postojů a názorů rozloučit. Já už bych nemohl na nikoho volat, křičet. Já bych musel respektovat třeba hlasování většiny.
Ale ale to je demokracie, že?
To je demokracie, ovšem to je politická demokracie. To je demokracie v rámci politických stran. Ale já, když dostávám od lidí zpětnou vazbu, běžte do politiky, budem stát za vámi. A já jsem si představoval, ale já tam přijdu a teďka bude první hlasování. A mně dojde, že budu muset kupčit třeba s jinými stranami nebo hnutími a půjde mi zejména o tuhle věc, aby se prosadila. Tak jim ustoupím ve dvou a ve třech těchletěch a pak se prosadí tahle ta věc. A oni mě odsoudí za to, že jsem jim daroval tyhle ty tři. A pro mě nebudu tak postavit. A tohle je ta
politika
výkonná.
Já tomu rozumím, prosím, ano, čili dělání kompromisu, oni tomu říkají
kompromisu. To prostě je umění konsenzu. Politika prostě, kdo nechápe, o čem politika je, tak ji nemůže dělat.
Tak, ale jsou, pardon.
Politik vím, že bude mít nějak v antagonistickém vztahu, bude s nějakým člověkem, nebudou se mít ani trochu rádi. A ten člověk pak bude nemocný nebo si zraní nohu a ten politik veme kytku a půjde za ním prostě do nemocnice. V civilním životě by to nikdy neudělal. Ne, že by mu přál, že je zraněný, ale byl by rád, že ho nemusí vidět. Ale politik dá udělá to.
Vy jste první reakci na tu moji otázku, proč nejdete do politiky, tak jste řekl, já jsem demokrat.
Ano.
No, ale přece tím, že se stanete případně politikem, nepřestáváte být demokratem.
Já vám něco řeknu. Jsem si jist, že demokracie stojí na třech pilířích. Na exekutivě, výkonné moci, potom na nějakým ekonomickým potenciálu. No a potom jsou tady lidi, kteří jsou tady jakoby tou zpětnou vazbou jak ekonomického, tak politického vlivu. A to jsou lidi, to jsou občani. To je občanská společnost. A já mám pocit, že největší jakoby páru mám jako občan.
Občan.
Teďka jak pan Robejšek jde do politiky, já ho miluju. Jeho pragmatismus miluju. Ale on už jako politik nebude přeci moc být takhle pragmatický. On už nebude naší věcnou pragmatickou zpětnou vazbou, kdy nám v podstatě rozklíčuje nebo pojmenuje věci pro naši orientaci. On už to nebude moc dělat. A já teď mám strach, že mě bude chybět v civilním životě jako demokrat. A to je to, co mám na mysli. Rozumíte?
Rozumím. A rozumíte tomu, že se ptám,
ano.
Když vás... Evidentně ta politika baví,
oni... Mě nebaví,
počkejte,
mě trápí.
Trápí,
kdyby,
ale baví.
Kdyby politika fungovala, tak se na to strašně rád vykašlu. Ale já to dělám, protože nefunguje.
Dívejte
a já se zcela po právu domáhám toho, abych jako já ve své práci chcípal každý den proto, aby lidi byli spokojení, protože zaplatí 500 korun za vstupenku. A když nějaký kolega neumí text nebo to zkazí, tak na něj křičím, že si to nemůžeme dovolit. A já tím pádem tohle chci po politicích. Chci to po policistech, chci po všech lidech, kteří pracují ve státním sektoru, aby sebou sakra mrskli.
Už můžu mluvit. Ano, vy sebou určitě mrskáte, ale vycházela jsem z toho, a opravte mě, prosím, jestli se mýlím, že vlastně herectví, přestože jste slavný, milovaný, uznávaný a známý právě jako herec.
Herectví je pro mě cestou, prostředkem k tomu, aby, když třeba zavolám někomu kvůli nějaké věci, kterou bych chtěl spolu ovlivnit, tak se mnou budou mluvit. Kdybych byl no name, tak se mnou mluvit nebudou. V tomhle shledávám největší význam své profese pro mě a potažmo třeba pro tuhle zem, ale jsem šťastný, když mi dávají lidi zpětnou vazbu, že nějakým způsobem jim moje práce dělá život lepším. O to víc mě trápí, že já chci ne všem, ale co největšímu počtu lidí dělat ten svět lepší. A najednou se tady postaví nějaká bariéra. A jakoby jsem si jistý, že sport, který tak miluju, a kultura obecně, nejširším slova smyslu, jsou tady proto, aby svět a lidi spojovali, nerozdělovali. Takže i tohle to vnímám nějakým způsobem jako nástroj, kterým můžu disponovat proto, aby společnost byla v lepší kondici.
Mimochodem ještě stále, Ondřej, sedíte v nějakém tom poradním orgánu Ústavu pro studium totalitních režimů?
Tam nás rozprášili s panem
ředitelem
Hermanem, já jsem byl jeho poradce. No, tam tenkrát byly takové spory o historii. Nicméně s panem ministrem Hermanem spolupracuji, protože ještě pořád jsem vlastně poradcem primátora hlavního města Prahy přes kulturní grantovou politiku. I tam ta instituce není zrušena a teďko vlastně spolupracuji s panem Wolfem, s radním přes kulturu v Praze.
K tomu Ústavu pro studium totalitních režimů. Máte pocit, že se výstupy toho ústavu nějakým způsobem po odchodu dnešního ministra Hermana změnily?
Spíš se bojím, že jsme principiálně nevytěžili všechny možnosti, ale všechno to znova a znova vyplývá z toho, že v roce 89 se neudělala. Já jsem se na to díval, byl jsem mladý, je to pravda, já jsem se na to díval tak, že jsme byli všichni v kriminále a teď nás všechny pustili a vlastně nikdo neměl právo, nebo skoro nikdo neměl právo nikomu říkat, vyčítat. Všichni věřili, že máme všichni stejnou startovní čáru a že teďko svobodní, vysvobození z kriminálu, i když se někdo prohřešil víc a někdo míň, takže všichni teď potáhneme za jeden provaz. Byl jsem naivní, byl jsem snílek, ale jak jsem zjistil, i dospělí lidi v tehdejší době byli blázni a snílci, neměli k tomu jinou motivaci. Startovní čáru jsme samozřejmě stejnou neměli, protože STBáci, KGBáci, vexláci měli know-how, měli peníze a hlavně byli organizovaní. To znamená, že nedošlo nikdy k tomu z těchto zřejmě pseudo humanistických pohnutek, že se komunismus a zločiny komunismu tvrdě nepotrestaly, že se komunistická strana nezakázala a že jsme se nevypořádali s minulým režimem, protože kdo mohl tušit, že outěžek toho nevyřešení této situace se jako červená nit potáhne celou naší budoucností a bohužel tam lze dohledat kořeny spousty problémů, které přetrvávají v naší společnosti.
Tak, ale teď mi řekněte, jak byste si představoval to vyrovnání se s naší minulostí.
Tak, předně bych neudělal dohodu s komunistickou stranou, aby si skartovali svoje věci, kde měli materiály o spolupracovnících, STBácích a tak dále.
Kdo tu dohodu udělal?
Já si myslím, že tu dohodu tehdy udělal svým způsobem, ne takhle, jaksi flagrantně, ale dostali čas za to, že třeba lidový milice nebudou střílet do lidí. To je zase politika. A myslím si, že pokud vím, tak Vladimír Hučín jediný přepadl nějakou skupinu milicionářů, kteří to jeli skartovat nebo spálit. No a pak si to taky škaredě odskákal, že byl kriminalizovaný a byl zavřený. No, takže asi se měli všechny věci už tehdy zapečetit, ale ten systém byl, i když skomíral, měl tolik chapadel, tolik lidí prostě ideově, i když teď na ně narážím, jsou plní nenávisti dodnes prostě. Ti lidi byli úžasně organizovaní.
Kde na ně narážíte mimochodem?
Na ně narazíte vždycky, když se dostanete do nějaký situace a narazíte na někoho, kdo už má věk, není to mladý hoch, je nesmírně agresivní, zlý a používá slovník zvláštní. Ten slovník je...
Jak se pozná ten slovník?
Je vulgární. Zdánlivě a ten člověk se snaží mluvit spisovně. Myslím si, že tak podobně mluví ten komunistický senátor, jak byl na té národní třídě. Tak podobně mluví. I když se snaží, i když není elementárně hlupák, ale je nedemokrat a já si kladu otázku, jak může někdo nejenom volit, ale kandidovat za totalitární stranu. Buď to je to člověk, který mu něco chybí, protože pro mě komunisti primárně nejsou nepřátelé. Oni jsou pro mě nepřátelé v okamžiku, kdy se chtějí zmocnit, kdy chtějí moc, nebo když se k ní dostanou. Ale v tom okamžiku jsem pro ně nepřítel i já samozřejmě.
Ale v tuhle chvíli to nevypadá na to, že Česká komunistická strana by se chystala převzít moc.
Ano.
Takže to vás uvádí do většího klidu?
Ne, akorát samozřejmě z tohohle hlediska bez pochyby ano, co se týče České komunistické strany.
Posloucháte Osobnost Plus. Rozhovory s významnými lidmi české společnosti. Premiéra v sobotu dopoledne po 11. hodině na Plusu.
Já bych na vteřinu k tomu herectví. My vždycky sklouzneme k té
ale
politice.
Ale co vám mám říkat k herectví?
Ne, počkejte, dobře. Já se vás budu, zkuste vyposlechnout můj dotaz a odpovědět na něj. Ondřej, řekněte mi, když nějakou roli se učíte, tak snažíte se toho člověka, kterého máte hrát, pochopit? A nebo to zahrajete, protože a naučíte se to jenom, abyste to nezapomněl, protože jste talentovaný, tak zahrajete cokoliv. Tak ptám se, jdete na to psychologicky nebo herecky?
Psychologicky na to vůbec nemůžu jít. Psychologicky na to můžete jít v okamžiku, kdy se o tom s někým bavíte. Když se třeba o tom bavím s panem Smočkem a třeba analyzujem něco, pan Smoček je geniální a pan Smoček je vynikající psycholog, je vynikající analytik, je nesmírně vzdělaný a má obrovský dar ty věci verbalizovat. A já jsem vlastně jeho materiál, možná milovaný, někdy mi dá pocítit, že jsem jeho milovaný materiál, přestože dělá, že jsme přátelé, ale myslím si, že jsem v první řadě jeho materiál, tak tam můžu uplatňovat mozek. Tam můžu uplatňovat věci, kdy skutečně o těch věcech se bavíme a tak dále. Ale v samotné realizaci. My jsme jednou měli takovou věc, já jsem na jedné zkoušce to udělal nějak. Zkusil jsem si to, takhle, mozkem. A pan Smolček za mnou přišel a řekl, Ondříši, teď se tě na něco zeptám. Ty to takhle budeš dělat, nebo ses jenom spolehnul na svůj ohromný talent? Tak jsem přesně, tím vám odpovídám na to, co jste řekla.
Jasně.
A zkusil jsem to jednou. To znamená, že já se ten text neučím, nikdy jsem se ho neučil, jenom když tam mám třeba speech, dejme tomu třeba v latině, nebo v nějakým jazyku, kterým nevládnu, tak to se musím namentorovat, nadrtit. Ale v okamžiku, když chápu, co dělám, tak se to nemusím učit. Jsem schopen improvizovat v intencích té postavy, jsem schopen se svobodně pohybovat v intencích té postavy. Já vím, že teď jsem hrál v takovém filmu naposled a pan režisér asi po 2/3 mi najednou říkal, a co teď on má dělat, co? A já říkám, proč se takhle ptáš, zeptej se mě, já už jsem ten chlap, já ti řeknu, co on udělá. Ty to máš od stolu intelektuálně vymyšlený, ale já už vím, co on udělá, já to cítím, já ti přesně řeknu, co tím sleduje a kam směřuje. No.
Vžil jste se takhle do nějaké role až příliš?
Já se vžiju do všech až příliš, akorát někdy to nevadí. Ale hraju-li třeba ve filmu jako je Vendetta, kde jsem třeba zabil 3 hochy, žiju-li se do nějakého filmu, kde jde o život, tak třeba Tmavomodrý svět, nebo když se vžiju do filmu, která je komedie, tak to nikomu nevadí.
No jasně, ale a když tohleto, se třeba vžijete do roli
protože
důstojníka...
jsem natočil třeba Příběh kmotra, že jo? A to bylo ve 2 letech. Příběh kmotra, Nevinnost, Vendetta, Všiváci. A to bylo třeba 5 filmů, kdy to bylo šílený.
No a takhle. Když se tedy vžijete natolik do jakékoliv vaší role, své role, a teď zjistíte s hrůzou, že třeba jdete domů a jste ten člověk, jste ta role. Prostě nejste to vy. Stává se vám to?
Tak takhle to je přitažený za vlasy. Myslím si, že jsem to pořád já, akorát jsem tím poznamenaný. Ale já jenom pro vaši ilustraci, abyste si udělali představu. Mně stačí, když se dívám na silnej film, na zažiju silnej věm z knížky, nebo z filmu, nebo ze situace a jsem tím tak, jak si indoktrinován, tak jak si zahlcen emocema vyplývající z té situace, že je-li to třeba věc, která se dotýká čehosi negativního u lidského druhu, tak na sebe přebírám tu tíhu a spoluodpovědnost za ty odporné věci, kterých jsem byl svědkem a s tím jdu třeba domů, s tím jdu po ulici. Ale postavy jako takový, tak tam se spíš stahuju, jako když mám tuhletu, tak se jsem spíš disociovaný a rozhodně to nepřenáším do civilního života, takže bych jako ta postava uvažoval, žil, ale spíš se stáhnu, protože si uvědomuju, že jsem raněný. Jako když had se sleče z kůže a je obnažený, tak se schová, než mu ta kůže doroste.
Vy jste řekl, že 10% vašeho času, pouhých 10% vašeho času zabírá vaše hraní, ta vaše herecká profese, nebo zájmu, možná ne času, ale zájmu.
Tak, to je jinak, protože času třeba rozumím. 70%
ano, jasně,
mýho života.
Jasně, ano. Co v těch 90% zbylých s výjimkou sportu, o kterém už víme, je nejvíc zastoupeno?
Tak, rodina, děti, přátelé, sport a teď. Jsem v mnoha institucích, od prezidia herecké asociace, v filmové akademii, těch institucí je třeba 20 nebo 30. Já v nich nějakým způsobem jsem. Nebo jsem byl, nebo jsem s nima spolupracoval, nebo s nima dlouhodobě spolupracuju. Jako je třeba Kostní dřeň v Plzni, kde jsem asi 15 let spolupracoval s panem primářem Kozou. A nový pan primář, který nastoupil po panu Kozovi, oprášil náš vztah mezi institucí a mnou. A vlastně už 2 roky jsem šťastný, že přišel po panu primáři Kozovi, kterýho jsem miloval, takhle úžasný člověk. A jediná věc, že v té době jsem ještě sportoval a mohl jsem vlastně věci, kdy jsem třeba na turnaj něco vyhrál, nebo když jsme vyhráli na turnaj něco jako družstvo, tak já jsem vlastně dělil ty věci, ty výhry mezi banku Kostní dřeně v Plzni a mezi 2. oční kliniku tady v Praze, kde byla paní primářka Doležalová, kterou jsem měl strašně rád a pomáhal jsem jim schánět peníze na laser. A že vlastně tohle byly věci, které mě strašně motivovaly a motivujou, abych nějakým způsobem prospíval a mohl jsem to snoubit ještě s tím sportem, což pro mě bylo fascinující. Teď je to samozřejmě všechno složitější, ale pokouším se schánět třeba dárce, protože Češi, kdo se smočí v české kotlině, tak jim jistým způsobem je institucionalizován i geneticky a proto my nejsme tak úspěšní v tom, aby jsme pomáhali jiným, stejně jako jiní nám. A proto se pokouším třeba schánit jiná etnika do banky kostní dřeně, aby, pardon.
Vy se tady evidentně věnujete spoustě charitativních projektů, ano. Abych tak řekla. Když vychováváte své děti, nebo jste vychovával, ano. Protože nejstaršímu vašemu dítěti
už je hodně.
Je ano. Přes 25, ano. Tak chtěl byste, aby se zajímali o to samé, co se zajímáte vy? Myslím tak obecně prostě.
Tak obecně určitě bych chtěl, aby byli demokrati. Určitě bych chtěl, aby si uvědomovali, že demokracie je prostě běh na dlouhou trať, že to je každodenní odpovědnost za veškerý konání v rámci společnosti. To bych určitě chtěl. K tomu je vedu k osobní odpovědnosti, k odvaze prosazovat a přejímat osobní odpovědnost. Vedu je k tomu, že chci, aby se neustále vzdělávali. Dospěl jsem už dávno k poznání, že se dožíváme relativně tak vysokého věku, aby jsme do poslední chvíli mohli přijímat podněty a informace a měnit znovu a znovu měnit dogmata, v kterých jsme byli třeba po většinu života uvězněni. Tohle chci.
Nejste trochu, a teď se nenaštvete, já to chci jenom zlehčit.
A on bude stejně asi konec.
Počkejte, ještě chviličku. Jste trochu cholerický otec?
Já jsem asi mnohem lepší otec než partner. Musím říct, že s tím posluhuju a vím, že mě to má žena často za zlé, že místo, aby se na ně křičí, tak si to udělejte sami, skočte si tam sami, proč furt tátu otravujete, protože já jsem takovej bakula, že jdu a všechno jim přinesu a všechno udělám. No.
A kolik s nimi trávíte času?
Poslední rok a půl jsem jenom točil a byl s nima. Nic jiného jsem nedělal. Protože žena studovala, dodělávala další vysokou školu na denním studiu a chtěla to vzdát kvůli dětem a já jsem jí prosil a přemlouval, že jsme do toho investovali tolik času, energie a peněz, že jsem jí prosil, ať se na to nevykašle. A vlastně v té době, protože teď jsem rok a půl točil, tak v té době jsem vlastně měl pramálo času, tak jsem musel veškerý čas věnovat dětem, který byl mimo mojí práci.
Vy jste na téma ženy prohlásil a teď cituju, podle mě ženy potřebují podporu úplně ve všem. Mm-hmm. A ptám se, je to podle vás tím, že jsou méně odolné?
Já myslím, že ženy jsou odolnější než my.
Tak proč potřebují podporu?
Já nevím, kde jste to četla, když jsem to řekl. Ono se to určitě vyvíjí. Já jsem o ženách řekl asi mnoho věcí. Některý třeba je rozdíl mezi věcmi, které řeknete třeba na akademický půdě o ženách a pak třeba na toaletě pánský. To jsou opravdu velký rozdíly.
A mně jde o to spíš, co si myslíte, než
tak, co si myslím. Myslím si, že člověk, když je dospělý, tak zjistí. Řeknu vám takovou analogickou anekdotu, která má velkou výpovědní hodnotu a mladí lidé ji většinou nerozumí. Ale dospělý muž, ano, měl by dělat ženě, co ji na očích vidí. Protože jenom tak máme naději, aby jsme to zvládli. Budeme-li rivalizovat, budeme-li čekat, že to je naše matka, nebo někdo, kdo bude suplovat naši matku v těch službách, které nám má poskytovat. O bože, jak velice se mýlíme, protože ona sama měla matku a ona patrně čeká, že ten muž bude tou matkou. Z tohohle základního zadání, co většinou mají mladí lidi, když vycházíte, tak cesta k této anekdotě je dlouhá a bolestivá, ale ta anekdota je jednoduchá. Použiju tam jeden vulgarismus, jinak to nevyzní.
No tak, zkuste to.
Tak dva dospělí lidé se dohodnou, že po určitém čase, když spolu žijí, že se vezmou. A ten mu říkal, ano, v pořádku, beru to, ale předtím si vyjasníme pravidla, mám dvě podmínky. Ty víš, že nosím bekovku. Když přijdu domů a budu mít kšel dopředu, je to v pořádku, ty mi dáš jídlo, velmi šovinistický přístup, ty mi dáš jídlo, budu klidně s tebou koukat na ty tvoje seriály v televizi a pak si uděláme hezký večer. Ano, ale když přijdu domů a ten kšel bude dozadu, dej mi jídlo a nech mě na pokoji. Rozumíme si? Ona mě kouká a říká, dobře, já mám taky dvě podmínky. No prosím. Když přijdeš domů a já budu mít ruce v bok, tak je to v pořádku. Já ti dám jídlo a pak se spolu budeme koukat třeba na ty seriály a pak nám bude třeba hezky. Ale když přijdeš a budu mít takhle ruce složený na prsou, tak chci, aby si věděl, že mě úplně uprdele, na jakou stranu hlavy máš ten kšilt.
To je roztomilé.
Je roztomilé. A myslím si, že to má ohromnou výpovědní hodnotu, protože až v dospělosti muž pochopí, že ženy mají ne-li větší stejné ego, ne-li větší, naprosto stejná očekávání, požadavky, představy. A to takové představy, že muži o nich nejenom, že neví, ale když zjistí, že ženy ty představy mají, tak jsou zaskočený. A když zjistí, že chtějí, aby šly do realizace ty představy, tak už jsou úplně vyšinutý. Ty rozdíly jsou tak ohromný, že jenom muž s tím, že se rozhodne investovat do toho vztahu, má šanci ten vztah zachránit. Není-li tím adorovaným, milovaným člověkem. Mluvím o partnerech, kteří jsou vyrovnaní.
Co říkáte na téma emancipace, případně feminismus?
Mně je feminismus sympatický moc, ale zvláštní je, vím, že pan prezident Bush měl problém, pan prezident Bush starší, že jak tam demonstrovali před Bílým domem, o to není politicky korektní, tam demonstrovali ženy, že bojují proti potratům a že to je prostě hřích a že za to může establishment a prezident. A teď se mu nalepila nějaká taková obklouslá černoška, asi 180-kilová, s tím transparentem. Nikdo nebude zabíjet mé dítě v děloze, takhle mu to nalepilo na to auto a on jenom poznamenal, no tak ty se zrovna bát nemusíš. No a teď samozřejmě někdo, nějaký hluchoněmý spoluobčan to přečetl a byl to tak strašný skandál, ale mně to přijde tak strašně vtipný, skoro tak, jako když ten vévoda z Kentu, jak se tam objevila nějaká skupina s nějakým králem z arabského světa, teď tam měl ty tři zahalené ženy a koukali jim jenom takhle oči, takový průhled asi 3 centimetrový a on se na tu jednu zahleděl a řekl, promiňte, ale my dva jsme se už viděli, vidíte? No, tak asi takhle.
Ondřej, nebudeme už dokonce vyprávět žádné anekdoty.
Ne. Ale chci jenom říct, že ta špetka humoru nezbytná je tak strašně důležitá. Bože, uchovejme si český živel na tomhle tom jede. Nepřipravme se jenom proto, že nás převálcuje animozita, neláska, nelaskavost, antagonismus vůči jiný skupině obyvatel. Zachovejme si humor a zkusme hledat na té druhé skupině to lepší. A hlavní je, že k sobě patříme, ať už to najdeme nebo ne.
Tak to je krásná výzva od Ondřeje Vetchého pro konec letošního roku a začátek toho příštího. Ondřej Vetchý byl mým slavnostním hostem. Moc děkuju, že jste si udělal čas. Děkuju vám za vaše přání a přeju vám, aby se vám všechno, co vy chcete, splnilo a přeju to i nám. Mějte se hezky, Ondřej.
Já vám moc děkuju, Baronko, zdravím všechny posluchače, přeji jim krásné vyvrcholení letošního roku. A dívám se s optimismem a nadějí na rok příští, až se budeme potkávat na ulicích, tak se na sebe nenápadně usmějeme.
To by bylo fajn. Od mikrofonu zdraví Barbora Tachecí.